Casi caes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna oleme me saadet linti võtmas Viljandimaal sellises kohas nagu Ruuna Raipe. Selline imelik nimi küll, aga tegelikult tegemist siis ilusa kohaga, RMK puhke kohaga. Ja olen siin täna salvestamas elulugu või jumalaga käimise elulugu. Ja minu saate külaliseks täna on Anne Kalman, mina olen Eha Lobjakas. Me näeme väga ilusti, kuidas on Jumal meile kinkinud kõik selle, mis me ümber on. Ja näeme tema armastust ka looduse kaudu, aga nüüd ma tahaksin, et Anne täna räägiks oma elust. Tema on kasvanud peres, kus teenitakse Jumalat, isegi pastori peres, mis kindlasti ühe inimese eluloo pisut teissuguseks teeb. Ja Anne ongi lubanud täna rääkida siin saates oma elust ja kasvamisest Jumalaga koos, sinna, kuhu ta täna on Jumala armust jõudnud. Ja ma küsigi, Anne, sinu käest kõigepealt, et kuidas on möödunud sinu lapsepõlv ja kuidas sa lapsepõlves oma elus märkasid Jumala kohal olekut, kui sa märkasid?
Minul on olnud see õnn sündida kristlikus perekonnas. Minu vanemad olid 7. päeva adventistid. Ma ei sündinud küll pastori perekonnas, vaid minu isa oli koguduse vanem. Ma olin 16-aastane, kui isa sai pastoriks. Ma ei tea, kuidas on teistel kristlikus perekonnas sündinud lastel, aga mina enda kohta võin öelda seda, et nii kaua, kui ma ennast mäletan, olen ma Jeesust armastanud. Mitte lihtsalt uskunud teda, vaid armastanud teda. Ja ma mäletan, kui ma olin väike, siis võib-olla minu kogemusi või minu kasvamist mõjutas ka minu vanaema kogemus. Minu vanaema oli ka juba kristlane, kuigi siis mitte adventkoguses, ma ei luteri koguduses lapsena. Aga vanaema rääkis, kui ta oli 6-aastane, siis ta oli karjas ja pikutas rohu peal ja vaatas taevas pilvi. Ja siis talle tundus, et pilvedest tuli kujund, et Jeesus nutab. Ja siis ta väikse tüdukuna tegi seal otsuse, et tema tahab elada nii, et Jeesus kunagi peaks tema pärast nutma. Ja kui vanaema mulle seda rääkis, siis see väga tugevalt puudutas minu südant ja ma mõtlesin, et mina tahan ka niimoodi elada. Ma tahan ka, et Jeesus peaks minu pärast nutma. Ja siis ma mäletan, kui ma olin väike, ühel õhtul teki all, tundsin, et ma olen nii paha laps olnud selle päeval. Ja mäletan, vaikselt nutsin teki all, et Jeesus, anna mulle andeks, et ikka sa pead minu pärast kurvastama, et anna andeks. Ja siis ütsin vaikselt emale, et ema, ma tahan olla hea laps. See on mulle nii nagu meelde jäänud, et ma tõesti tahtsin olla hea laps ja tahtsin, et Jeesus tunneks minust rõõmu. Ja nii me siis kasvasime. Ja mis muutub nüüd veel lapsepõlve, siis minu südamesse on jäänud lapsepõlvest teatud asjad, näiteks hingamispäeva pühadus. Hingamispäev, see oli eriline päev meie perekonnas. See oli nii, et reedel juba kõik koristasime toad, käisime saunas. Enne päikese loojangut olid kõik toidud valmis, emal olid küpsetatud alati maitsvad toidud, maitsvad koogid. Tuba oli küpsetuslõhna täis ja siis me elasime maal, kus oli vaade avatud päikese loojangu poole ja siis kui päike loojus, siis me põlvitasime kõik koos ja võtsime vastu hingamispäeva. Ja kui me olime väiksed, siis meie jäime emaga koju, isa läks kirikusse, aga suuemast peast juba läksime kõik koos kirikusse, ka eed õhtul, siis olid eed õhtused palvekoosolekud. Ja samuti hingamispäeva omik, siis kui ma magasin just toas, kus päike omiku päike paistis aknas sisse ja siis need hingamispäeva omikud olid nii eelised. Kõik olid toad puhtad ilusad ja kõik panime uued õided selga, läksime kirikusse. Ja meie jaoks lapsed oli kõige suurem karistus see, kui me pidime kirikust koju jääma, et meid kaasa ei võetud. Kui tänapäeval võib-olla vahel laste jaoks on karistus see, kui nad peavad kirikusse minema, siis meil oli vastupidise. Ja siis oli veel, ma mäletan, et peale lõunat siis see tegi eriliselt pidulikuks hingamispäeva, kui me peale koosakud läksime külla siis tädile. Tädi Inge, kes elab praegu veel Põltsamaal ja on 92-aastane, siis et ühist lõunat süüa seal. Selline oli siis lapsepõlv ja niimoodi me kasvasime. Ja mis oli veel võib-olla lapsepõlve juures oluline, oli see, et me ei kasvanud mitte tõede uuega lihtsalt, vaid me kasvasime, ütleks nii, et minu isa läbielude ja kogemusten ka. Sest isa ja tädi ja vanaema olid olnud 16 aastat Siberis, 41. aastal 14. juunil neid küüditati. Ja nad olid 16 aastat Siberis ja kuna nad olid usklik perekond juba siis, siis oli neil väga palju kogemusi seal koos Jumalaga. Ja see, kuidas Jumal tegi imesid, täiesti imesid nende elus, need jätsid minu lapse hinge väga sügava jälje. Ja samuti ma usun kindlasti ka minu õe ja venna südamesse, sest praegu õde, kes on minust 2 aastat vanem ja vend on 1,5 aastat noem, me kõik oleme Jumala juues. No neid lugusid on nii palju, isa on kirjutanud ka oma kogemustest, kunagi meie ajas ilmus tema kogemuste rubriik. Ja tõesti need olid imed, nii et isegi inglit nad nägid, kuidas ingel tuli ja aitas neid raskes olukorras. Nende kogemuste najal me kasvasime, nii et Jumal ei olnud meie jaoks mingi teuaja, vaid see oli igapäevane elu. Nii sai see meie laste jaoks samamoodi. Nagu on öeldud, et Jumalal ei ole lapselapsi, vaid kõik on Jumala lapsed, jõudis kätte ka mingi aeg, kui ma pidin ise oma valiku tegema, oma otsuse. Ja ma mäletan, kui ma võisin olla teismeline, kui ma mõtlesin elu üle ja jõudsin järeldusele, et kui Jumalat ei oleks olemas ja ei oleks igaves elu lootust, siis ma elada ei tahaks. Sest see elu siin tundus nii kuidagi tühi ja mõtetu ilma Jumalate ja ilma igaves elu lootuseta ja ka ebaõiglane. Just see ebaõiglus, kuna mu isa ja tädi ja vanaema olid nii palju kannatanud ja ometi nad ei olnud kellegi kuja teinud. Ühesõnaga, see kõik oli minu jaoks selline, et kui ei oleks Jumalat ja igaves elu lootust, siis ma ei tahaks elada. See oli mu veendumus, milleli ma jõudsin oma jutuste käigus. Ja sellega oligi siis minu loomulik jätk, et ma tulin ka ise kogudusse ristimisele ja nii on see kasvamine olnud.
On sul meeles mõni lugu ka nendest Siberi lugudest, kus nad Jumala sellist üleloomulikku abi kogesid?
Jaa, neid lugusid on palju, aga mõned lood täitsa ma hea meelega jäägin, need olid tõesti head. Esimene kogemus on see, kui neid viidi sinna külla, kus neid viidi 150 eestlast ja kevadeks 42. aasta kevadeks ja jäägi 12 inimest. Ja nemad olid ainukene perekond, kus kõik 3 jäid ellu. Vanaema, isa ja tädi need 3 viidi. Kui need küüditati, siis vanaisa viidi hoopis teise kohta, kuhugi sunnitöölaagrisse, kus ta peagi suri. Ja tädi, tänab isa vanemõde, tema jäi maha Eestisse. Seal inimesed jäies surid ja ühel õhtul jällegi üks inimene palus nälja surema, kui inimene sureb, siis neil tekib selline tohutu näljatunne. Ja ühel õhtul inimene palus, et palun, kas keegi annaks mulle mõne kartuli. Ja keegi ei liigutanud, sest kõikidel oli ju vähe, põrpa ei olnudki. Aga vanaemal oli just jäänud alles 3 kartulit, et neid hommikul ära süüa. Et siis iga üks saab 1 kartuli ja siis vaatavad edasi, mis saab. Aga temal oli kahju sellest inimesest, kes palus, et kas midagi süüa ei ole, ja ta andis ära need 3 kartulit. Ja kui lapsed veel küsisid, et ema, et mida meie sööme, siis vanaema ütles, et küll Jumal hoolitseb meie eest edasi. Ja läks mõned päevad mööda, neil ei olnudki midagi süüa, ja siis koputati äkki uksele ja küsiti, et kas siin on eestlasi, kelledel oleks midagi müüa. Ja mõni aeg tagasi oli just üks inimene, kellele oli unes öeldud, et mine sinna ja sinna külla, seal on üks proua Soosa, öeldi ka nimi, ja vii temale midagi. Ja selle mehe naine oli eestlane, tuli Eestist kaasa saanud võtta palju asju, meie vanaema ei saanud midagi kaasa võtta, ainult piibel, mida ta sai kaasa võtta. Ja vii talle midagi. Ja see naine viis 1 mantli. Tal öeldi konkreetne nimi, kõik viine viise. Ja ta viis vanaemale selle mantli. Ja nüüd siis, kui tuldi, et kas eestlastel on midagi müüa, siis vanaema andis müügiks selle mantli. Ja selle mantli eest anti talle 3 suurt pätsi leiba, siis anti veel kartuleid ja siis anti ka jaha, millega nad said elada selle talve üle kevadeni. Nii et 3 kartuli eest, mis ta andis ära, usus, andis Jumal talle 3 pätsi leiba ja kõik muu veel peale selle. See oli üks kogemus. Ja teine kogemus on selline, et vanaema ja minu isa läksid ühel talvel nõrgana, näljasena naabrakülasse kartuleid ostma. Ja läksid kelguga, mäes läks tee üles ja alla ja minna oli lihtne, sest kelk oli tühi ja läksid mäest alla, aga tagasi tulles, kui nad olid juba kartulikoti kelgu peale saanud, pidid nad mäest üles tulema. Ja proovivad tulla, nööist kelku tõmmata, isa proovib tagant lükata, ei jõua. Kelk libiseb tagasi, lähevad jälle üles, jälle libiseb kelk tagasi. Ja siis vanaema jäi sinna seisma kelguga mäe alla ja oli öelnud, et huvitav, kuidas Jumal meid nüüd aitab. Mitte see kahtlus, et kas Jumal aitab, vaid just see, et huvitav, kuidas Jumal meid nüüd aitab. Ja peale seda tuli üks noor tütarlaps, võttis kelgunööist kinni ja läks mäest üles. Ja nemad läksid jäägi ja kui kelg sai mäest üles, siis ta vaatas veel inget tänada ja ta oli kadunud. Nad olid veendunud, et see oli Jumala ingel. Nii et jah, neid kogemusi on palju.
Ma saan aru, et ühel lapsel on kerge Jumala külge kasvada, kui tema vanemad on Jumala külge kasvanud. Ja selles mõttes meil kõigil laste vanematena on see vastutus ka, et me lubaksime Jumalal meie südamesse kasvada, Jumalaga kokku kasvada, et meie lapsed ka seda näeksid ja kogeksid. Aga nüüd, kui sa juba suuremaks kasvasid ja koolis käisid ja oli sul oma usu pärast mingisuguseid probleeme ka?
Jah, see oli see sügav nõukogude aeg ja siis oli tegelikult usk oli siiski põlu all. Kuna me olime usklikud ja meie hingamispäeval ei käinud koolis, siis oli kuuepäevane koolinädal. Ja nüüd on selle suhtes palju lihtsam, aga siis käidi kuus päeva koolis, meie hingamispäeval koolis ei käinud ja selle pärast oli siiski pilkamist. Me olime teissugused. Kuigi me õppisime kõik need asjad jäägi. Meil olid ikka sõbrad klassis ka, kelle käest me saime siis õppimist küsida. Ma olen siiamaani tänulik neile nende kannatlikkuse eest, sest me pidime ju iga pühapäev minema nende juurde ja küsima, mis nad tegid koolis ja mida nad siis õppisid edasi, et kõik selle pidime jäägi õppima. Aga me saime hakkama. Jumal õnnistas ja me saime hakkama. Aga sellest jah, on nagu jäänud väikesed sellised. Ma ei ütleks nüüd, et mingid suured haavad, aga just see tunnetus, et me ikkagi olime nagu erinevad nendest ja me ei kuulnud sinna kollektiivi. Ja vahel ka pilgati, et see on usklik ja seda heideti ette. Võibolla kõigil ei olnud seda kogemust, aga jah, siiski mul mingil määral oli.
Kui nüüd selline suhteline eraldatus oli koolikaasastest, kas see kuidagi moodi aitas ka sellele kaasa, et sa said Jumalale lähemale tõmmatud, et kuna see vaakum ja just kasvu eas inimene ilmselt vajab sõpru, äkki sai Jumal seda kohta rohkem nüüd endale, mida muidu oleksid saanud sõbrad?
Jaa, ma usun küll, et see võis niimoodi olla, kuigi see ei olnud nagu enne selle teadlikult teadvustatud, aga see võis tõesti niimoodi olla. Muidugi väga, väga tänulik ja õnnelik olema selle üle, et meil olid kirikussõbrad. Kirikus, kus ma kasvasin, oli palju nõukogui ja meil oli oma keskkond ja oma kogukond. Ja samas, kuna see oli nõukogude aeg ja ka sellised avalikud kirikuüritused olid keelatud laagid ja sellist asju siis ei olnud, kui ma laps olin, aga samas olid lubatud koguduse aastapäevad. Ja me käisime väga palju suvel, nii et ühes linnas oli aastapäev, teises linnas, nii et me üle Eesti saime koguduse noortega sageli kokku ja me kasvasime kõik koos ühte, nii et see põlvkond on tegelikult minu mõelest väga selline ühtehoidev. Siia maani, kui me kohtume, kuigi me oleme erindades kohtades ja nüüd juba keskealised inimesed juba vanema poole jõuame, siis me siia maani oleme lähedased. Et see oli väga tore, et see kompenseeris selle, et maailmasõbrad jäid kaugemale.
Ma saan aru, et see koguduse aastapäevade mõte saigi just selle mõttega teoks, kuna kogunemised olid keelatud, siis oli vaja põhjust leida, et inimesed võiksid koguneda, siis hakati neid aastapäevi pidama. Ilmselt sama eesmärki teenis see, et inimesed pidasid oma sünnipäevi suurelt. See oli ka võimalus, et sa kutsud palju inimesi külla ja inimesed saavad olla sellises kristlikus osaduses väljaspool kodu ka. Nii et need sellised nii-öelda ilmalikud tähtpäevad, traditsiooniliselt ilmalikud tähtpäevad tegelikult teenisid selle mõtte kasuks, et inimesed saaksid osaduses olla. Mina mäletan sind kõigepealt kammerkoori lauljana. Ilmselt see oli see hetk, kui mina sinna kogudus ilmusin aastal 89, siis oli kammerkoor Maranata ja sealt jäi mulle sinu nagu esimesena meelde, et ilmselt see oli ka see muusika ja see, mida te seal koos tegite, oli jälle üks neist asjust, mis ühelt poolt oma hinge toidab ja teiselt poolt on selle tunnistamise mõtteks. Lauluga saab ju samamoodi tunnistada ja me proovime siia saatesse panna neid Maranata laule ka täna.
See oli tõesti kindlasti tunnistamise vahend, sest neid võimalusi väga palju ei olnud tunnistada, aga muusika tõesti on tunnistamise vahend. Ja ka see koos laulmise rõõm, see on ka väga suur asi. Ja tõesti tänu Jumalale, et see oli selline aeg ja et see koos oli. Ma olen väga tänulik Jumalale selle eest.
kui sa nüüd kasvasid ja nagu sa ütled, et Jeesust armastades kasvasid, see ei ole sugugi mitte kõigi kristlike laste kogemus, aga kuskil on ikkagi see koht, natuke on sellest juttu ka, et Jumalal ei ole lapselapsi ja mingil hetkel see usk vanemate Jumalasse pidi asenduma sinu oma usuga. Et kui me piiblit uurime ja meil täna just kirikus oli pisut juttu ka sellest Jaakobi kogemusest seal Jaboki koolmes, siis tundub, et sinna maani, kuni selle Jaboki koolmeni, Jaakob teenis oma isa Jumalat. Abrahami Jumalat, Isaki Jumalat ja sealt Jaboki koolmest edasi, sellest tõsisest enda äraandmise kogemusest edasi, muutus Jumal Jaakobi enda Jumalaks. Kuidas sinul see, ma ei ütleks muutus, aga kuidas sinul see samm edasi käis? Mis sai selleks ajendiks, et sa ikkagi valisid Jumala oma elujuhiks ka?
Võibolla, ma juba, et sellele eelnes üks palve. Ma arvan, et see oli minu elu kõige raskem palve, aga samuti kõige vajalikum palve. Millest lähtus see palve oli just see, et mul oli väga raske iseloom. Ja ükskõik kui palju ka vanemad püüdsid seda iseloomu suunata, siis see ei õnnestunud. Sest nii nagu me teame, et see usk on meie sees, meie patune loomus, Ja minul oli, ma olin ise hädas oma endaga, aga ma ei saanud hakkama ise endaga. Ja sellepärast ma katsin ennast, kuna ma enne ütlesin, et minu jaoks oli ilma Jumalata see elu mõtetu ja ilma igaviku lootuseta. Ja siis oli see minu jaoks nii oluline. Palusin ühe sellise palve, et Jumal, tee minu elus ükskõik mida, peas, et me hukka ei läheks. Ja ma mõtlesin seda väga tõsiselt. Ma olin valmis ükskõik milleks, mida Jumal iganes teeb, peasi, et ta saaks mu iseloomu kasvatada nii, et ma oleksin taevas tema juues, valmis tema jaoks. Ja siis elu läks edasi, ma unustasin selle palve ära. Ja siis, kui must ellu tulid mitmesugused kogemused, tõesti nii inimeste kui olukordade läbi, siis ma mingil ajal mõtlesin, et kuidas sellised asjad küll mu ellu on tulnud. Ja vaat nendes olukordades ja kogemustes ma leidsin oma Jumala. Ma olin juba kodust väljas, ma ei saanud toetuda vanematele, sest enne oli niimoodi, et kui mingi probleem oli, me koos, nagu jääksin vanemate, kajutasime läbi, leidsime lahenduse, jääksime edasi. Aga siis ma olin üksinda ja ma pidin ise leidma lahendused. Ja vaat sealt algas minu isiklik suhe Jumalaga. Ja siis, kui ma mõtlesin, et miks sellised olukorrad minu elus, siis Jumal tuletas selle palve mulle meelde. Ja see muutis täiesti pilti ja vaat siis ma olin Jumale tänulik nende kogemuste eest, kuigi see oli aastaid hiljem. Vahepeal oli aastaid, kus ma olin nende raskuste sees ja klammerdusin Jumala külge ja nagu vahel ei saanudki aru, miks asjad niimoodi on ja miks just minuga asjad niimoodi on. Aga Jumal teadis. Ja veel ma lugesin ühe hea mõtte. See oli jälle, ma ei tea, jaamatus, aga millises jaamatus ma ei mäleta. Oli see mõte, et ennem kui Jumal laseb oma laste ellu tulla mingi kannatuse, siis ta kaalub seda hoolikalt taevaste kaaludel. Ja kui ta näeb, et see tulemus on väärt seda valu, mida see kannatus toob, siis ta laseb selle katsumuse oma laste ellu tulla. Ja me teame, et Jumal ei valeta. Teoreetiliselt teame, aga mina olen praktiliselt kogenud oma elus, et Jumal ei valeta ja tõesti, need kõik katsumused, mis ta minu ellu on lasnud tulla, need on seda väärt. Ja see töö, mida Jumal nende katsumuste läbi minu iseloomu juues on teinud, tõenäoliselt Jumal nägi, et mitte miski muu poleks suutnud mind muuta nii, nagu need olukorrad just on mind muutnud. Nii et ma olen lõpmatalt tänulik Jumalale kõigi nende katsumuste eest. Nagu Paulus ütleb ka, et me oleme lootuses, et kannatlikus saadab lootusel, aga et me mitte ainult selle eest ei ole Jumala tänulikud, vaid me kiitleme ka katsumustest. Need ongi need, mille eest mina ka tõesti Jumalat tänan, sest Jumal on nende kaudu saanud viia täide minu palvet, mida ma palusin tema käest. Nii et tõesti tänu Jumalale.
Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna Viljandimaal sellises kohas nagu Ruuna Raipe. Minu saate külaliseks täna on Anne Kalman. Mina olen Eha Lobjakas.
Käsi käes.
Aga nüüd see kohta inimese elus, kus seisabki patun inimene ja näeb seda risti, kus ripub süütu Jumala tall ja kust tegelikult see lunastus meie jaoks täis mõtte saab. Kuidas see sinu ellu tuli?
See on, ma ütleks nii, et see on selline kasvamise protsess olnud. See ei ole tulnud nagu kohe pauhti kujaga. See ongi samm-sammult tulnud. Kui tulla nüüd jah, uuesti tagasi selle juurde, et ma olen kasvanud kristlikus kodus, siis minu jaoks oli aastaid probleem see, et mul ei olnud sellist suurt kogemust, nagu pöördumise kogemust, nagu on endel, kes tulevad maailmast, kes pole Jumalast kuulnud. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma üldse olengi uuesti sündinud ja kas ma olengi õige Jumala laps, sest mul ei ole sellist suurt kogemust, pöördumise kogemust. Aga tänu Jumalale, et ta ikkagi kasvatas mind oma sõna läbi ja ma sain selle mõistmise ja selle Golgata ohvri suuruse mõistmine ja seda, mida Jeesus tegelikult on minu eest teinud, see on tulnud aastatega lihtsalt kasvades. Ma tõesti ei oskagi muud öelda ja ma ütlen niimoodi, et tegelikult see ei ole veel täis mõõdus jõudnud kohale. See üha enam, päevad see avaneb. Nagu tänagi see mõte jällegi ühe nüansi avas, just nagu sinu kõnes oli, et kui kõik need patud on kirjas ja mina olen need teinud ja Jeesus võtab selle nimegi ja kirjutab oma nime sinna peale. See on väga sügav mõte. Ja tõesti, mida rohkem me seda mõistame, seda enam me klammedume Jeesuse külge armastuses ja seda vastikumaks muutub patt ja kõik, mis on Jeesusele vastu võetamatu.
Nüüd oled sa üsna pikalt olnud Jumala laps ka selles mõttes, et sa oled ristitud ja oled teinud oma lepingu elada Jumalaga uues elus. Ma usun, et sellest on juba päris pikka aega möödas. Ja kas sa võid rääkida sellest, kuidas see Jumala pilt sinu elus on muutunud? Mis on täna teistmoodi kui siis, kui sa, ütleme, tulid sealt ristimisveest välja ja otsustasid Jumalale kuuluda? Kas Jumal on saanud teistsuguseks sinu jaoks?
Jaa, ta on saanud teistsuguseks. Kas või näiteks selles asjas, et ma mäletan hetke, kui ma ei julgenud ennast täiesti Jumalale anda. Selle pärast, et ma mõtlesin, et mis siis juhtuma hakkab minu elus. Olles ise usklik, armastades Jumalat ja ometi, see on ju naljakas tundub, aga ometi see niimoodi oli. Ma mõtlesin, et mida siis Jumal minu elus tegema hakkab, äkki ta toob minu ellu selliseid piinlikud olukord. See tundub naljakas, aga tõesti see niimoodi oli. Aga nüüd üha enam ma tean, et Jumal ei tee kunagi midagi sellist. Jumal ei vii kunagi meid piinlikust olukorda, vaid pigem aitab meid välja nendest, kui me ise sinna läheme. Ja Jumal on muutunud minu jaoks palju armastavamaks, palju suuremaks ja võimsamaks, aga kõige enam just armastavamaks isaks. Ja ma olen sageli mõelnud Iopi kogemuse peale. Iop oli Jumala laps, väga lähedane Jumalaga. Ta oli nii lähedane, et Jumal sai teda esitada ka koguni versumile, et ka saatanale. Kas olete näinud mu sulast Iopit? See tähendab, et ta oli Jumalake lähedane, elas koos Jumalaga. Ja siis, peale seda rasket kogemust, ta haigust ja kõige kaotust, ja kui Jumal siis uuesti teda kõnetas, siis Hiob ütleb, et ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi temast, aga nüüd on mu silmad teda näinud. Nii et see näitab, et isegi siis, nii lähedaselt kui Hiob oli Jumalale, oli veel palju ja palju ja palju maad minna edasi. Ja vaat seda ma võin enda elukohta ka öelda, et kogu aeg ma olen tundnud Jumalat, ma olen armastanud teda, aga mida kauem ma temaga koos käin, seda rohkem ma tunnen teda. Ja praegu ma tunnen, et ma tahaks nii palju rohkem teda tunda, et see, mida ma veel tunnen, on nii vähe. Et ma tahaks tohutult palju rohkem tunda, tema armastuse suurust ja sügavust, nagu minu üks lemmik tekst on ka Efeesuse 3:14-21, et ma nõtkutan põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetaks kõiki suguvõsadid taevas ja maa peal, et ta annaks mulle oma auvõikust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidi inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks minu südames ja ma võiksin täiesti mõista, milline on armastuse pikkus ja laius ja kõrgus ja sügavus ja tunda aja Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, et ma oleksin täidetud Jumala kõige täiusega. See on igatsus, igapäevane igatsus ja soov ja ma usun, Jumal viib edasi. Ma tunnen, ta teeb seda tööd, ta ei jäta meid ja ta viib seda edasi.
Sina oled ema ka, sul on kaks last, täiskasvanud lapsed juba, kes ka käivad sinu usu järgi, nagu ma aru saan. Kas sa oled teinud mõned sellised kogemused lastekasvatamise juures ka, mida aitaks teistele ka jagada ja mis võibolla julgustaksid teisi inimesi ka oma lapsi ikka Jumala ette kandma ja Jumalaga koos kasvatama?
Jah, ma ütleks nüüd niimoodi, et kui mina kasvasin oma vanemate juures, kui ma olin juba suurem, siis ma alati imetlesin, et kuidas mu vanemad oskasid meid niimoodi kasvatada, meid Jumala juurde juhtida. Ja ma tundsin alati, et mina küll ei oska. Ja sellepärast, et ma tundsin, et ma ei oska, siis sellepärast ma nii väga palvetasin. Ma mäletan, et sellest ajast, kui ma sain teada, et ma ootan last, see oli esimene laps, poeg, siis ma hakkasin palvetama. Kohe algusest peale ja kõik see 9 kuud ma palvetasin ja palvetasin, et Jumala vaim, nagu Eesti ja Johannese kohta on öeldud, et Jumala vaim elas tema sees juba ema ihus, siis ma tõesti palvetasin, et Jumala vaim elaks ka minu lapse sees, et ma saaks Jumala laps. Jah, need on tõesti olnud palved, väga, väga palved. Ja siis ka, kui nad sündisid, siis üks asi, mida ma ise õppisin, teise kristliku perekonna juues olles, nende kogemusest mulle väga meeldis, kui laps läks hommikul kooli, siis isa tegi enne uksest välja minekut lapsega koos palve. Ja see mulle niimoodi meeldis ja siis, kui minu lapsed läksid kooli, siis alati, enne kui nad hommikul uksest välja läksid, me jäime kolmekesi koos palve. See oli kuni kooli lõpuni. Ja ma usun, et Jumal kuulis neid palveid ja Jumal tegi oma töö. Ja, aga see töö on jätkuv. See töö on jätkuv, nii nagu minu juues on töö jätkuv, nii on ka minu laste juues.
Aga kui nüüd sinu elus on ka see hetk olnud juba, kus sa oled pidanud ka oma lapsed nii-öelda lahti laskma. Me hea meelega ju valvaksime neid ja otsustaksime nende eest. Aga nii nagu me juba rääkisime täna mitu korda, et Jumalal ei ole lapse lapsi. Me peame neil lubama teha oma otsused, oma valikud. Kas on sellega ka kogemust või tunnistust anda?
Oh jah, ma arvan, et võibolla see on olnud ka üks raskemaid kogemusi üldse. Ma lapsed lihtsalt lahti laste jätnud Jumala oleks. Kui väga tahaks neid suunata õigele teele, kui väga tahaks, et nad teeksid kõike õigesti, aga just see, et nad on Jumala lapsed ja Jumal tegeleb nendega. Kui väga tahaks vahel neid nii-öelda paika panna või suunata õigele teele, ja, aga jah, see tõdemine, et nad on Jumala lapsed ja jätanud Jumala oleks, see võib-olla on ja, minu jaoks olnud väga raske. Ja sellega seoses meenub üks selline kogemus, see oli just minu poja peast. Ükskord süda mul nii valutas. Ma teadsin, et ta ei ole õigel teel ja ta ei tee põhimaid asju. Ja ma usun, et Jumal pani mu südamele selle koorma ja selle palve. Ja ma ei saanud rahu, mu süda niimoodi valutas, et ma terve öö. Nutsin ja palvetasin, et Jumal hoiaks ja juhiks teda ja hoiaks teda saatana eest. Ja siis Jumal kuulis mu palvet ja andis mulle tõotused, 3 tõotust. Esimene oli Jeremia 24:7. Ja see tõotus on, ja ma annan neile südame. See tähendab, mina võisin isiklikult seda, ma annan talle südame. Südame mõistmiseks, et mina olen Jehova. Siis on nemad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest südamest. Ja mina võtsin seda isiklikult, et Jumal ütles mulle seda minu lapse kohta. Ja teine tõotus oli siis samuti Jeremias, nõnda ütleb Jehova. Esimene oli lihtsalt tõotus, teine oli nõnda ütleb Jehova, keel oma ajad nutmast ja mis ajad valamast, sest su teol on tasu, sest nad tulevad tagasi vaenlase maalt, su lapsed tulevad tagasi oma ajadesse. Ja kolmas, Jumal nagu kinnitas veel koht, see on Jeesaja 49:25 vist oli, ütleb niimoodi, et Tõesti, nõnda ütleb Jehova, küllab võetakse sangai vangid ja pääseb vägivalla valitseja saak. Mina õidlen nendega, kes õidlevad sinuga ja mina päästan su lapsed. Ja vaat need tõotused andsid mulle rahu. Ja nüüd selles mõttes nagu minu osa, noh, loomulikult eeskuju on jätkuv, aga selles mõttes nagu mina osan lõppenud, et nad on sinu lapsed ja kui sina ütlesid, et sa tootan tagasi, siis ükskõik, kus tee peal nad käivad, ma usun Jumal, sina ei valeta, kui sina ütlesid, et sa tootan tagasi, siis sa tootan tagasi.
No, ma olen ka selle tõotuse peale palju mõtelnud just see, et ja su lapsed tulevad tagasi vaellase maalt. Me oleme kunagi isegi ühe saate teinud sellel teemal, kus kaks Jumala last rääkisid sellest, kuidas nad tulid tagasi vaellase maalt ja olgu see meile kõikidele teistele ka siin julgustuseks, kelle lähedased või lapsed on hetkel vaellase maal selles mõttes, et nad ei ole oma südant annud Jumalale, et Jumal toob nad tagasi, see on tema tõotus. Meie ei saa kedagi päästa, me saame paluda ja uskuda ja armastada, aga Jumal teeb oma osa ja Jumal on ustav. Ja meil just täna siin ühise laua taga ka oli juttu sellest, et ma just lugesin eile ühe toreda vaimuliku mõtte, päris lühikese mõtte, aga sellise hästi sügava mõttega mõtte. Jumal ei ole puhkusel ja meie ei pea vastutama. Esmapilguse mõtte võibolla palju ei ütle, aga kes kuskil töötab, siis me teame ju, et töökohal kui ülemus läheb puhkusel, siis keegi peab asendama, keegi peab vastutama, aga Jumalal ei ole puhkust. Ja meie ei pea vastutama, me peame alluma temale, kes vastutab ja me teame, et Jeesus ööd ja päevad kostab meie eest ja meie laste eest ja kõigi inimeste eest ja meie saame seda uskuda ja võtta selle tema eelhoolitsusena vastu. Aga nüüd, kus sa oled juba, ütleme, selle oma pesakonna suureks kasvatanud ja lapselapsi veel ei ole, siis on ilmselt suhteliselt suur vabadus, suurem kui siis, kui lapsed kasvasid, ka teha seda, mida sa võibolla igatsed teha. Oled sa oma tööelus või teenimise elus ka leidnud mingid asjad või tegevused, mis on sulle hästi südame lähedased, mida sa tahaksid või mida sa teed Jumala heaks või mida sa igatsed teha?
Ma ei oskagi niimoodi öelda, et midagi teeksin teistmoodi või rohkem, kui ma olen enne teinud, sellepärast, et minu elu on kogu aeg olnud seotud kogudusega. Ja kui lapsed olid väikse, siis nad olid koos, nad olid kaasas. Ja sellepärast ma otseselt ei oskagi nüüd öelda, et ma nüüd teeksin midagi rohkem või teistmoodi, kui ma tegin enne. Võib-olla pigem isegi natukene võib-olla hetkel, võib-olla vähem, sest enne me elasime linnas ja me olime väga kirikul lähedal ja siis oli kirik oli nagu teine kodu. Aga nüüd ma elan maal ja elame kaugemal ja selles mõttes võib-olla isegi, jah, võib-olla natuke vähem, aga samas võib-olla külastada saama võib-olla kedagi rohkem kui võib-olla enne.
Kui sa nüüd töötada, sa töötad haiglas ja see on ka natukene selline, võigemini palju selline koht, kus saab inimesi aidata. Ja võib-olla on ju see variant ka, et kui seal on patsiente, kes vajavad abi ja kes niimoodi kõrvalt vaadates vajavad ka vaimuliku tuge, selge, et me ei saa seal minna niimoodi suvaliselt inimesi evangeliseerima ja selle peale vaadataks pahasti. Aga mida me saame küll teha, me saame seda palvekoormat kanda. On sul sellised olukordi ka, kus sa näed, et seal Jumala tööd või seda oma osa, kuidas sa saad olla inimestele kasulik?
Jah, ma olen seda väga palju mõelnud, et kuna ma töötan sellises kohas, et ma tõesti väga palju puutun inimestega kokku, siis olen mõelnud, et kuidas ma saaksin nendele rohkem kasulik olla. Või neid just kuidagi Jumalale lähemale viia. Aga jah, see on õige, et seal me ei saa hakata selliselt evangeeliumi kuulutama, see ei ole mõeldav. Aga samas on tõesti see palve. Palve on olnud tõesti üks väga, väga oluline osa. Ja isegi on olnud nende aastate jooksul hetki, kus ma olen saanud ka koha peal inimesega koos palvetada. Tema suue mure pärast ja olen öelnud ka mõnedele, kellega koos ei saa hetkel palvetada, et ma palvetan sinu pärast. Ja olen palju palvetanud ka inimesega, kui ma sõidan temaga jatastooliga, tema selja taga ja palvetan tema pärast. Ja väga palju on niimoodi, et küsin Jumala käest, et Jumal, kas ma peaksin talle midagi ütlema või ma ei peaks ütlema. Sest on olukordi, kus tuleb olla vait ja on olukordi, kus tuleb öelda. Ja on tõesti olnud olukordi, kus ma lihtsalt olen öelnud, et aga Jumala käest tuleb abi. Need on palju juhtumeid, kui inimene ütleb selle peale, et jah, selle peale ma loodangi, sealt tuleb abi. Tõesti, mul ei ole olnud sellist kogemust, kui Jumala annud südamesse seda öelda ja inimene ütleb, et ei, seda ma küll ei usu või sealt ei tule. vaid on just ütleb, et jah, seda ma usun, et sealt tulebki abi, et selle peale ma loodangi. Vaat sellised on sellised väga julgustavad kogemused, et inimesed, kellest me üldse midagi ei mõtle, et nad midagi mingit seost Jumalaga on ja nad usuvad südames ja eiti sellise raskes olukojas.
Me oleme siin mõned piibitekstid ja tõotused juba lugenud ka, aga on sinu elus olnud veel selliseid või on praegu sinu elus selliseid piibli tekste või osasid, mis on eriliselt südame lähedased. Noh, siin Iobist oli juba juttu. Tavaliselt inimestel kujunevad välja sellised, võiks öelda isegi lemmik tõotused. Need on ilmselt sellised tõotused, mis siis eriliselt on mingites olukordades aidanud, et on sul ka selliseid kohti piiblist, mis on hästi südame lähedased?
Jaa. Aastaid tagasi mul oli üks selline tõotus, mis oli mul kindel hinge anku, ütleme siis niimoodi. See on tõotus Jooma kirjast 8.28. See on öeldud, et aga me teame, et kes Jumalat taimastavad, neile kõik ühtlasi heaks tuleb. See tähendab, kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat taimastavad. Olenemata, mis see on kõik. Ja see on üks kindel tõotus olnud. Aga aastaid tagasi ma mõtsin ühe sellise ettevõtmise, siis ütleme niimoodi, et ma mõtlesin, et kuna piiblis on nii palju Jumala tõotus ja nii ilusad tõotused, ma hakkan neid pähe õppima. Ja ma alustasin, mõtlesin, et ma aasta jooksul 365 päeva on aastas ja ma õpin iga päeva kohta ühe tõotuse pähe. Ja ma alustasin seda muidugi. Esimene aasta jäi ta poole aasta pealt, siis järgmine aasta jälle natuke edasi ja niimoodi, noh, aga mul on palju tõotus ja peas ja kahjuks ma pean ütlema seda, et kui need väga palju pähe jääb, siis see mõte on peas, aga see, kus ta täpselt kirjutatud on, see kipub vahel segamini minema. Aga see ei olegi oluline. Tähtis on see mõte ja see toetab meid ja nii, et mul on tõesti palju Jumala tõotusi, mis mind erinevates olukordades toetavad. Ja näiteks see tõotus, mis on ka praegu üks väga kindel tõotus, aga tema, kes teis on alustanud selle hea töö, tema viib selle lõpule, Jeesuse Kristuse päevani. Selle tõotuse kohaselt ma võin öelda tõesti, et kui meil vahel tekib tunne, et me oleme täiesti lootusetud, me ju ei ole kohe plaks täiuslikud või nii nagu me oleme, peame nagu olla tahaks, aga siis vahel tekib kiusatus vaadata ise endale ja unustada Jeesus. Teame ju isegi, mis me endale vaatamisega saame. Sattume masendusse ja lootusetusse ja lööme käega ja kõik mõtetu. Aga kui me vaatame Jeesusele ja kui täpselt nagu sa ütlesid, tema on vastutav asja eest. Tema vastutab asja eest ja täpselt minu elus ka ja minu valmis saamises ka vastutab tema asja eest. Tema on alustanud selle hea töö ja tema viib selle lõpule. Ja vaat see on selline kindel inge anku, et selle asemel, et kui ma eksin, siis sattuda masendusse, et lootusetu, siis ma ütlen, sina, Jeesus, suudad, sa saad hakkama. Mis sest, et ma peaaegu langesin? Ma tean, et sa saad hakkama. Ja see paneb kuidagi hoopis teise mõtte meisse ja hoopis teise tegemise. Ja me lähme julgusega edasi, et Jeesus, sa saad hakkama, ma tean seda.
Me kõik ju teame, et meie ei ole seda tööd alustanud.
Just
see, et ta ei ole seda tööd alustanud selle mõttega, et seda pooleli jätta. Ja kuigi me inimestena tihti jätame asju pooleli, hakkame mingi projektiga peale, me ei saa sellega lõpule, siis Jumal viib oma projektid lõpule. Ainus takistus tal on, seal juures on see meie tahe, et kui me ikkagi ei lase, siis vägisi ju Jumal ei tee, sest et Jumal armastus ei oleks täiuslik, kui see ei annaks meile vabat võimalust valida nii nagu meie tahame ja panna ka vastu. Ja ma olen ikka mõtelnud selle Jumala riski peale, kui ta meiesugustele on siin vaba valiku annud, et ta riskib meid kaotada, aga ta ei taha teistmoodi. Ta ei taha, et me peaksime vägisi kuuletuma või meil polekski võimalust valida, et me oleksime kuskil lihtsalt mingisuguses asjas kinni, et ta tahab, et see inimene, keda tema on armastanud ja lunastanud, et see inimene vabalt oma heast tahtest ja oma vabal tahtel valiks Jumala ja selles mõttes meie takistusi ei tehta. Aga kui meie vastu ei pane, siis meid tõmmatakse selle tohutu armastuse juurde ja Jumal teeb oma töö õigeks päevaks valmis.
Thank you.
Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna Viljandimaal sellises kohas nagu Ruuna Raipe. Minu saate külaliseks täna on Anne Kalman. Mina olen ehalobjakas. Sa oled rääkinud seda, et see igavese elu lootus on sinu jaoks olnud alati selline tõsine lootus ja see, mis on sind vaimulikult ka elus hoidnud. Kui me nüüd läheme läbi oma päevadest ja ma mäletan, et kui mina olin noor ja mul olid lapsed alles väikesed, siis ma mõtlesin, et ega nad kooli küll ei lähe, et Kristus tuleb tagasi. Nüüd nad on koolist läbi, neil on omal lapsed vähemalt ühel neist. Aga see Kristuse tuleku lootus ei ole kuskile kadunud. Kas sinul on ka nii, et sõltumata sellest, et kui palju siin neid päevi ikkagi kulub, et see on ikkagi üks oluline ja selline südant soojendav lootus, et aga ühel päeval ta ikka tuleb ja sekkub kogu selle maailma käiku, sest kui me siin elame, siis mõnikord tundub, et ütleme, maailma inimese mõttes teda ei ole ja kui ta nüüd tuleks nähtaval moel, nii nagu Piibis on öeldud, siis väga paljud asjad peaks muutuma sinu ja inimestele tundub, et see jääb ikka samamoodi nagu ta on olnud. Kuidas sinu päevi või sinu elu, see, et Jeesus tuleb tagasi, ta tuleb varsti tagasi, kuidas sinu päevi muudab?
See muudab võibolla niimoodi, et ma kõike asju vaatan. Ma ei seo oma südant selle maailma. Ma tean, et ma elan siin, peame elama. Jumal on meid elama pannud ja sütles, et ma ei võta neid maailmast ära, aga palun, isa, palun hoia neid maailmas. Ja sellepärast ma tean, et me elame siin. See on meie nii-öelda ettevalmistus igaviku jaoks. Me kool, siin me oleme ja me ei saa ka võtta seda maailma, et see maailm on kõik ainult halb, sest Jumal on ka siia maailma panud tohutult ilusat ja tohutult head. Ka näiteks see sama loodus, mis me ümber praegu, see on lihtsalt imeline. Ja kui ma vaatan Jumala loodud imesid iga päev, päikese loojangut ja tõusu ja lindude laulu ja lille tõitsemist, see kõik on imeline. Ja inimsuhted ja Jumala armastuse kogemine meie südames igal päeval, see on ilus. Aga just see ootus, et see kõik, mis on halb, see patt ja see valu, see võõvastus, see kaotus, kõik, see ükskord lõpeb ära. Kõik hea jääb ja saab palju tohutult paremaks, aga kõik see halb, see haab ja see jääb maha. Ja see on just see, mis on südames kogu aeg, et mu süda ei ole selle maailma küljes seotud. Ja selles mõttes mitte miski nagu Taavet ütleb, et sinuga ühes olles ei meelita miski mind siin maailmas. Ja ma seda kogu aeg üha enam ja enam tunnen. Südames sügaval tunneta, et Jumal, sinuga ühes olles ei meelita miski siin maa peal. Et vahel mõelda, et ei tahaks, et Jeesus veel tuleks, et vaat see asi on veel tegemata. Siis ma oma südames ei tunne sellised asju. Ma tahaks, et ta tuleks kohe ja peaaegu. Aga samas ma tean, et ta tuleb siis, kui tema näeb, et on õige aeg. Aga see, et nüüd ta ei ole veel tulnud ja kuigi me oleme aastaid oodanud ja Jumal lapsed on aastaid oodanud ja jäägi, et ta tuleb, see ei ole mind seganud ega minu usku kõjutanud, sest et ma tean, et ta tuleb. Ma tean, et ta tuleb, sest ta on lubanud ja Jumal ei valeta ja ma tean, et ta tuleb. Ja kuigi ma kunagi ootasin, et kui me lapsed olime täpselt samamoodi, ikka ootasin, et no minu elu ajal ta vähemalt tuleb. Ma nüüd ei tea, võibolla Jumal paneb mind puhkuma, ma ei tea seda, kas ta tuleb minu ajal või mitte. Aga ma ootan teda ja ma igatsen teda ja ma ütlen, et see maailm, sellel on oma osa, aga see ei võta kunagi ära seda Jumala igaviku osa, mida Jumal on meile südamesse pannud.
Kui ma mõtlen selle peale, et Jumal on meid ju siia loonud, et see on meie elupaik ja ma saan aru, et lunastatud ka elavad ju uuel maal, eks ju, ja see maa puhastatakse kunagi ja see on meie elupaik, aga Jumal ei ole meid kunagi mõelnud elama lahus temast. Nii nagu jääkaru on loodud elama siin jäisesse vette ja temal on kõik tema nahk ja kõik tema karvad ja kõik tema organism on loodud elama sinna. Ja nii nagu lind on loodud elama kuskile puuotsa ja teatud viisil oma pesa ehitama nii edasi, täpselt samamoodi on Jumal inimese loonud, aga ta on loonud inimese selleks, et inimene elaks koos Jumalaga. Ei ole sellist inimest loodud, kes peaks üksi siin elama või hakkama saama. Ja selles mõttes, kui sa oled tunnud Jumala kohalolekut oma elus ja tema puudutust ja näed, kuidas tema sinuga käib just nii nagu sina jaksad minna, siis see on ju tegelikult suur lootus, et me saame seda isikut, kes niimoodi nii-öelda nähtamatult on meie kõrva seisnud, üks päev näha silmas silma ja meil võib olla igasugused ettekujutusi tema kohta, milline ta on või milline ta ei ole. Piibel on keelanud teha pilti, sellepärast, et meil ei ole õige pilt Jumalast ja meie kõigi pilt Jumalast on erinev vastavalt meie kogemusele. Aga ühel päeval me näeme teda ilmsi just nii nagu tema on ja selleks päevaks on Jumal saanud oma rahva seas ka sellise puhastustu ära teha, et me kannatame selle auhilguse ja kirguse välja. Nii et selles mõttes kogu see võitlus, millest sinagi oled rääkinud ja mida me ikka kogema oma elus, et Jumal tahab patu meis ära võita, et me võiksime tõesti sellel päeval julgena seista ja tema armus võidetuina vaadata talle otsa. On veel mingit asja, mida sa tahaksid Anne öelda kuulajale julgustuseks endele teistele Jumala lastele, kes ka temaga käivad ja ootavad tema tagasi tulekut?
Jah, üks asi, mis mu südame peal on, mida ma hiljuti enda jaoks nagu sõnastasin ja mida ma kõikide tahan öelda, et meie elu kõige tähtsam suhe on suhe Jumalaga. Ja tegelikult mõnes mõttes teised, kõik teised suhtes on nagu indikaatorid, mis näitavad, milline on meie suhe Jumalaga. Ma ei oskagi muud lisada, kui see on, nagu Hiob raamatus on öeldud, et õpi siis temaga olema. Siis sa saavutad õnne. Ja teises tõlkes on saa siis Jumalaga sõbraks. Aga mulle isiklikult meedib isegi see vana tõlge rohkem, kus on öeldud õppi siis temaga olema. Ja siin on veel üks nüans, õppi siis temaga olema ja ole rahul. Siis sa saavutad õnne. See on ainus valem õnnele.
Ja ma usun, et kuule, sinu kogemus on samasugune. Ja kui ei ole, siis siin maal me selleks oleme, et seda kogemus saada.
Kui me veel räägime Jeesuse tulekust ja sest lootusest, siis kui ma ka ütlesin, et juba minu vanemad ootasid ja kõik kristlased on läbi aastate oodanud, aga samas on Jeesus rääkinud ka ajamärkidest. Ta on meile oma sõna saanud kindlad ajamärgid, mis maailmas toimuvad enne kui Jeesus tuleb. Ja kui me neid märke tähele paneme, siis me teame seda, et Jeesuse tulek on lähedal. Sest need märgid, mida aastaid tagasi ei olnud ja nüüd meie silma all need märgid täituvad. Ja sellepärast me teame, et Jeesuse tulek ei ole enam kaugel, vaid see on lähedal ja see on ligi ukse ees. Ja see innustab veel enam seda lootust, et vasti näeme.
Ja mõttetu on koduteed lõpetada, kui koduvärav juba paistab. Meie saade siin sellest imeilusast looduse kohast Ruuna Raipel, nimi küll mitte väga ilus, hakkab läbi saama ja küllab kuulaja märganudki seda, et ümber mikrofoni tiirlevad vahepeal kärbsed ja vahepeal parmud. Vahepeal puhub mikrofoni tuulehooka sisse, vahepeal sõidab mõni auto mööda, vahepeal räägivad inimesed ka juttu, sest me oleme siin RMK puhkekohas ja siin ikka rahvast liigub ka. Loodame, et see kõik ei ole häirinud ja et meie võime tõesti vaadata homsesse ja teada, et Kristus tuleb tagasi. Kas see on kalendri järgi homme või edaspidi, me ei tea, aga see sama Jeesus, keda me oma elus oleme tundma õppinud, tuleb tagasi. Ja praegu, kuniks me siin maal oleme, me võime täiesti loota sellele, et tema esitab oma isa ees, oma naelaarmis käsi, oma ohvrit meie kõigi patud eest. See on meie lunastuse tagatis ja me loodame, et see, mida tema meest teinud, on meie südamed täitnud armastusega tema vastu. ja annud meile tõelise motiivi öelda ei patule ja ülekohtule ja elada siin maa peal tema armus ja väes seda temale väärilist elu, just nimelt tema väes, sest muidu see on võimatu. Saade käsi käes, mis täna siis tuleb siit looduse keskelt, on läbi. Täna oli saates oma kogemust jagamas Anne Kolman. Mina olen Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Käsi käes.